Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от 15 август.
Приоритети, които до голяма степен продължават това, което успяхме да постигнем в сектор енергетика в рамките на предишния управленски мандат на премиера Борисов. Знаете, че поехме сектор енергетика през 2014 година, през ноември 2014, в едно изключително тежко финансово състояние. Секторът беше буквално в финансов колапс. Успяхме с така доста мерки от наша страна. Тук изключително голяма роля изигра и българският парламент, благодарение на който бяха направени няколко много важни промени в закона за енергетиката, които позволиха да бъде стабилизиран финансово сектора. Това, което ще правим в този наш управленски мандат и това, което много ясно сме разписали в приоритетите в нашата управленска програма, най-общо казано ще надгражда това, което поставихме като основи в рамките на предишния управленски мандат. Първият и, разбира се, най-важен приоритет в сектор енергетика е гарантирането на енергийната сигурност на страната. Гарантирането на енергийната сигурност на страната ще се осъществи чрез, на първо място, продължаване на проучванията в дълбоко Черно море. Знаете, че там е в изключително напреднала фаза са проучванията на блок Хан Аспарух. Очакваме съвсем скоро да бъде даден старта и на втория проучвателен сондаж. Очакваме и компанията Shell да започне на така активни дейности. Бяха приключили 2D и 3D са измиките, които на компанията Shell направи в блок Силистар. Ще стартираме и процедурата за търсене и проучване на блок Терес, така че продължаваме да залагаме изключително много на местния добив и да разчитаме на него като един от възможните източници за диверсификация на енергийни ресурси и като един от основните стълбове за гарантиране на енергийната сигурност на страната. Безспорно, изключително важен елемент от енергийната сигурност на страната са и изграждането на междусистемните връзки на България с съседните на нас страни. Това са интерконекторите Гърция-България, интерконектора България-Сърбия, интерконектора България-Турция и построената вече връзка в края на 2016 година, интерконектора България-Румъния. Без наличната инфраструктура, без изграждането на липсващата инфраструктура, няма как ние да гарантираме възможност за диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ, съответно няма как да се гарантира и енергийната ни сигурност. Ето защо ние сме концентрирали своите усилия именно в изграждането на тези междусистемни връзки. Изграждането на тази инфраструктура ще ни даде възможност да реализираме и концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. Знаете, че това е един проект, по който ние заедно с Главна дирекция енергетика на Европейската комисия работим още от края на 2015 година. Това е проект, който Европейската комисия подкрепя безапелационно. Преди броени дни получихме писмо от Европейската комисия от комисар Каниете, в което той от името на комисията заявява своята подкрепа за този проект. И съответно продължаваме да вървим напред. Комисията предостави и финансиране за предпроектното проучване. До края на месец август ще бъде даден старта на обществената поръчка за избор на изпълнител, който да направи това предпроектно проучване за газоразпределителния център. Това ще бъде един документ, който ще бъде изключително важен, тъй като ще даде отговор на няколко много важни въпроса. От една страна въпроси, свързани с чисто на техническата част на тази концепция, по отношение на маршрути, на трасета, и от друга страна документ, който ще ни даде яснота по отношение на финансово-икономическите параметри на този проект. Забавихме се известно време с възлагането на тази обществена поръчка, защото искахме от Европейската комисия да ни бъде дадена възможност за промяна в параметрите, като включим всички възможни входни и изходни точки, които могат да съществуват в рамките на реализацията на този проект. За радост, Европейската комисия даде зелена светлина, даде своето съгласие и в момента се променя на техническото задание за възлагане на обществената поръчка и до края на месец август тя ще стартира. Надяваме се в рамките на 6 до 7 месеца да бъде приключена тази процедура по подготовката на предпроектното проучване и това вече ще даде по-нататъчното развитие на този изключително важен проект. Разбира се, друг много важен приоритет, който е свързан с сектор енергетика, това е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия и либерализацията на пазара на природен газ. Вие знаете, че либерализацията на електроенергийния пазар е един процес, който беше отлаган дълги години в България. България, между другото, е една от последните държави в Европейския съюз, която не е либерализирала напълно своя електроенергиен пазар. Това е една тежка задача, с която така никой преди това не искаше да се захване, условно казано, но още в рамките на нашия предишен управленски мандат ние предприехме много важни стъпки за този процес. Знаете, че беше създадена и започна да работи в реално време Българската независима енергийна борса. Тя работи изключително добре. Това, което сега предстои като следваща стъпка, е нейното интегриране в рамките на пазарите около България. Така че това, което беше необходимо като първата и най-важна стъпка за либерализацията на пазара, вече е направено. Българският енергиен холдинг и Световната банка подписаха договор за разработване на модела за пълна либерализация. Модела вече е факт. Но това, което остава като въпроси, които все още трябва да бъдат изяснени между нас и Световната банка, са детайли, които, така аз мога да споделя с вас. На първо място със Световната банка все още имаме неяснота по отношение на референтната цена, която ще бъде определена. Все още има детайли, които трябва да изясним по отношение въвеждането на механизма на договор за разлики и са на лице детайли, които трябва да уточним по отношение на механизма за защита на уязвимите потребители. Вие знаете, че през 2015 година, в края на 2015, заедно с Главна дирекция енергетика на Европейската комисия, ние разработихме един модел за защита на уязвимите потребители. Световната банка има малко по-друг поглед върху тази проблематика и предстои този въпрос да бъде уточнен, така че да имаме възможност до края на годината да подготвим промените в Закона за енергетиката, свързани с въвеждането на пълната либерализация на електроенергийния пазар. Промени, които ще станат факт след едно обсъждане, широко обсъждане с всички заинтересовани страни. Промени, които ще бъдат обекти на обществено обсъждане, тъй като това е процес, който касае всеки един от нас. Това е процес, който касае битовите потребители, процес, който касае бизнеса. Така че ние ще се радваме да чуем становището и мнението на всички заинтересовани страни в този процес. По отношение на либерализацията на природния газ, на търговията с природен газ, знаете, че този процес е невъзможен без да сме изпълнили много важната задача, свързана с възможността България да има доставки на природен газ от повече от един източник. Така че тук двата приоритета, свързани с изграждането на липсващата инфраструктура и на междусистемните връзки на България с съседните на нас страни, е пряко свързана и с развитието на пазара на природен газ в страната. По отношение на друг много важен приоритет, който е залегнал в нашата управленска програма и той е свързан с запазването на ядрената енергетика в страната, с намирането на решения, свързани с проект АЕЦ Белене по отношение най-доброто използване на наличното оборудване, с което разполагаме и което, както помните, платихме в края на 2016 година и до края на месец септември цялото оборудване ще бъде тук в България. До тогава ние трябва да имаме много ясна визия по отношение на това как ще бъде оползотворено по най-добрия начин това оборудване, така че парите на българските данъкоплатци, които са инвестирани в този проект, които до момента са приблизително 3 милиарда лева, да бъдат използвани по най-разумния начин. По отношение на този проект, ние нямаме повече право на грешки, така че трябва да се търси най-доброто икономически обосновано решение за използването на това оборудване. Изключително важен приоритет за нас в областта на ядрената енергетика, това е удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. В рамките на предишния управленски мандат приключихме процедурата с удължаването на живота на 5 блок на АЕЦ Козлодуй. През януари месец 2016 беше подписан договор с консорциума Росатом Сервис и Риск Инженеринг. Този договор предвижда анализ на остатъчния ресурс на 6 блок на АЕЦ Козлодуй и съответно предприемане на всички необходими действия за неговото удължаване със срок до 60 години. Друга много важна част от така ядрената енергетика и нашите приоритети е увеличаването на мощността на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй с до 104%. Това е един процес, по който Български енергиен холдинг и съответно нашата атомна електроцентрала работят така много сериозно вече, може би, няколко години. Това, което мога да ви кажа е, че през есента на тази година предстои да бъдат извършени на такива тестове по отношение увеличаването на мощността на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Предприети са всички необходими мерки това да се случи по възможно така най-добри и най-успешен начин. Така че по отношение на ядрената енергетика това са нашите основни приоритети. увеличаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй и използването на оборудването за проект АЕЦ Белене по възможно най-добрият начин. По отношение на Белене, знаете, че имаме договор с Българската академия на науките. Това, което сме възложили на БАН, са две неща. От една страна да се направи анализ по отношение на това как да се използва оборудването, кой е най-добрият модел, икономически обоснован, кой е моделът, който ще гарантира и енергийната ни сигурност. И от друга страна, втората част от задачата на Българската академия на науките е свързана с разработването на основните посоки, основните насоки по отношение разработването на новата енергийна стратегия на България до 2030 с хоризонт до 2050 година. Когато говорим за енергийна стратегия, тя също е една от основните цели в нашата управленска програма, защото това е документът, който ще даде много ясна визия за това как ще се развива сектора в следващите години. 2030 с хоризонт до 2050 година. За изработването на тази енергийна стратегия разчитаме изключително много на целия потенциал на специалистите в областта на енергетиката в България. За тази цел енергийната стратегия на страната ще бъде разработена с участието на всички компетентни институции, на всички заинтересовани страни. Отправили сме официална покана и получихме съответно предложение от всички парламентарно представени политически сили в българския парламент. Те излъчиха свои представители, които ще вземат участие в разработването на енергийната стратегия на България. Отправили сме покана и до всички браншови организации, всички заинтересовани страни. Ще разчитаме изключително много на консенсус по отношение изработването на енергийната стратегия на България. Защото сектор енергетика се нуждае от устойчивост, сектор енергетика се нуждае от предвидимост и от консенсус по отношение на решенията, които ще бъдат взимани. Така че изработването на енергийната стратегия е друга много важна наша задача, свързана с този наш управленски мандат. Ще разчитаме изключително много на всички. В контекста на разработването на енергийната стратегия, може би трябва да кажа, че друг важен приоритет за нас ще бъде работата на големите горивни инсталации, свързана с референтния документ, който беше приет през април месец тази година от Европейската комисия, и той налага едни много по-завишени условия спрямо големите горивни инсталации. Това, разбира се, ще бъде едно много сериозно предизвикателство към българската енергетика, защото тези централи, това са въглищните централи от Маришкия басейн, основно дават приблизително около 40% от електрическата енергия на страната. Сами разбирате, че българската енергийна система, нашата енергийна сигурност няма как да бъде гарантирана, ако тези централи не работят и ако тези централи бъдат закрити, така да се каже, преждевременно. Искам да ви кажа, че правителството, а и не само правителството, всички политически партии в българския парламент се обединихме около това, че трябва да се търси вариант за получаване на дерогация от големите горивни инсталации, като тази дерогация, нашата амбиция е тя да бъде безсрочна. Мисля, че са налице всички условия за това да бъде дадена такава дерогация. В Министерството на енергетиката сме създали координационно звено, което се занимава именно с този процес. Координираме действията по отношение на всяка една от големите горивни инсталации, подпомагаме ги в разработването на анализите, които те трябва да направят, за да докажем пред Европейската комисия, че разходите, които ще бъдат извършени за въвеждането на тези сероочистващи устройства, в пъти ще превишават ефекта за екологията. Това е един изключително важен елемент, който самите централи, всяка една от тях, трябва да докаже на базата на анализ, на базата на реални разходи, които вече някъде са извършени, за да може Европейската комисия да ги приеме и съответно да удовлетвори нашето желание за искане на дерогация, и то безсрочна дерогация. Мисля, че сме на прав път, след като всички сме обединени около тази национална цел, мисля, че ще се справим и тази наша задача ще се увенчае с успех. По отношение на радиоактивните отпадъци. Знаете, че това е една също много важна част от работата на Енергийното министерство, изобщо на сектор енергетика. Още през 2005 година България поела ангажимент, свързан с изграждането на площадка за съхраняване на ядрено на отпадъци, съответно радиоактивни отпадъци, които радиоактивни отпадъци ще бъдат съхранявани на площадка Радиана. Това, което предстои в съвсем скоро време, е в края на месец август ще стартира строителството на тази площадка. Знаете, че тя се финансира с средства по Международен фонд Козлодуй, през Европейската банка за възстановяване и развитие. Това беше един процес, който така върви през годините много, много дълго като процес, но за радост успяхме така през месец май, в края на месец май, да получим и разрешение за строеж, и това ни дава основание да започнем по възможно най-бързия начин дейностите по строителството на площадката. Друга много важна задача в областта на енергетиката е да продължим линията от нашия предишен управленски мандат, свързана с финансовата стабилност на сектора. Защото без сектора да бъде финансово стабилен, няма как да се реализират всички останали проекти. Ако не е налице финансова стабилност на сектора, няма как ние да инвестираме ресурс и по отношение на проектите, свързани в газовата сфера, и по отношение на проектите в електроенергетиката. За радост, това, което мога да кажа, е, че към полугодието на 2017 година дружествата от Българският енергиен холдинг, Държавната енергетика, отчита едни много добри финансови резултати. Резултати, които показват, че секторът е стабилен, че секторът е в много добро финансово състояние. Това, което се намира като ресурс по паричен ресурс по сметките на нашите дружества към настоящият момент, е приблизително 1 милиард 184 милиона лева. Само да припомня, че когато поехме енергетиката през ноември 2014 година, наличните парични средства по банковите сметки на дружествата от Държавната енергетика бяха 404 милиона лева. Виждате каква е разликата, и това не е инцидентно. Този милиард, над милиард, се поддържа непрекъснато вече втора година по сметките на нашите дружества, което всъщност е и ясен знак за финансовата стабилност на дружествата от енергетиката. Националната електрическа компания, знаете, че това е дружеството, което по силата на закона определено да бъде буфер в тази система, да убира, така да се каже, негативите. Националната електрическа компания за полугодието на тази година отчита печалба в размер на 27 милиона лева от оперативна дейност и загуба преди плащането на данъците под 1 милион. Само за сравнение ще кажа, че към полугодието на 2016 година тази загуба е била 93 милиона лева. Така че виждате тази тенденция, която се налага, и тя е тенденция за стабилизиране на сектора, тенденция, която ни дава възможност да бъдем сигурни в финансовата стабилност на българската енергетика. Това по отношение на основните приоритети в сектора. Пак казвам, ще работим за това да се надгражда на базата на това, което успяхме да направим в нашия предишен управленски мандат. Разбира се, има още много неща, които трябва да свършим, но ние сме мотивирани. Екипа на Министерство на енергетиката, на Българският енергиен холдинг, ще работим изключително така активно за това да можем да реализираме всички свои приоритети по отношение на сектор енергетика, които са залегнали в нашата управленска програма. Благодаря ви за вниманието. Готови сме да отговаряме на въпроси.
Госпожо Петкова, преди да продължите да надграждате, може ли да кажете какви са ползите и щетите в енергетиката от управлението на БСП и не са ли на БСП по мнение на сезира и тя прокуратурата за цялата камък и сигнализира и австрийското правителство? Вашия коментар.
Трудно ми е така да направя една равносметка, нали, в рамките на няколко минути за ползите и съответно за вредите. Това, което всички знаем, и когато фактите говорят, просто всички трябва да замълчим. Фактите са такива, каквито са. Всички знаем за проект АЕЦ Белене, всички помним как в края на миналата година платихме 1 милиард 176 милиона за оборудването за Белене, което през 2008 година беше поръчано с едно допълнение номер 5, поръчано оборудване, при положение, че не е имало сключен договор за реализацията на този проект, не е имало яснота как ще се финансира той, не е имало яснота колко ще струва. Така че 1 176 милиона в края на миналата година за оборудването, преди това 1,5 милиарда по отношение на площадката за АЕЦ Белене. И сами разбирате, че ако ние сега не намерим най-доброто решение за това как да използваме това оборудване по най-добрия начин, рискуваме всички тези разходи, които са извършени през годините, всички тези средства на българските данъкоплатци, на практика да бъдат отнесени в загуба. Това би било най-лошия сценарий. Затова ние много активно работим и много искаме и полагаме всички усилия да направим така, че тези грешки, които са допускани в миналото, повече никога да не се повтарят. Та, равносметката е ясна. Що се отнася до Цанков камък, аз искам само да отбележа следното. През 2012 година, като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, ние извършихме поредица от проверки в Националната електрическа компания. Една от проверките, която направихме тогава, беше свързана с проекта Цанков камък. Това, което знам със сигурност, е, че този проект, договора за този проект е сключен през 2003 година. Той е сключен с австрийската компания Алпина. Не е проведена обществена поръчка, тъй като тук става въпрос за международно споразумение по силата, на което ще се изгражда, ще се реализира този проект. Законът за обществените поръчки прави изключение, когато става дума за такъв тип проекти. Но тук има едно много важно но, което трябва да се знае. През 2005 година, през октомври 2005 година, се подписва едно допълнение номер 3, на базата на което се извършват разходи допълнителни. Се заявява, че ще се направят допълнителни разходи, ще се сключи допълнение към този договор отново с Алпина, и той е свързан с изместването на пътя Девин-Михалково. За тези дейности е договорена цена от 41 милиона евро. В рамките на нашата проверка установихме, че всъщност при този тип действия е на лице на много сериозно нарушение на законодателството в областта на обществените поръчки. Тъй като това изключение на закона за обществените поръчки се отнася единствено и само за хидровъзела, за самата, за самия ВЕЦ и за самия хидровъзел. Но когато става въпрос за изграждане или за рехабилитация на път, то това си е отделен обект на обществена поръчка и за него тези изключения не са били в сила. Тоест, през 2005 година, октомври 2005 година, е подписано едно допълнение номер 2, с което допълнение допълнително е увеличена, така да се каже, стойността на този проект с 41 милиона евро, без да е проведена обществена поръчка. Непровеждането на обществена поръчка при наличие на всички законови основания за това е най-тежкото нарушение на законодателството в областта на обществените поръчки. Впоследствие са на лице поредица от забавяния във връзка с реализацията на този проект, налагат се допълнителни дейности, налагат се допълнително препроектиране и всичко това оскъпява изключително много този проект. Така че аз мисля, че прокуратурата е компетентният орган, който трябва и ще се произнесе по отношение на това, кой какви деяния е извършил, има ли на лице виновно поведение, за да се стигне до плащането на този изключително сериозен ресурс. И съответно прокуратурата е тази, която ще каже кои са отговорните лица. В докладите, които Агенцията за държавна финансова инспекция е направила, ясно са посочени периоди, хора, лица, действия. Това, което тогава беше установено, че приблизително около 200 милиона бяха разходите, които са извършени без да бъдат проведени обществени поръчки при наличие на законови основания за това. Така че това по отношение на Цанков камък.
Петкова, а какво точно му има на Цанков камък сега, при положение, че едва 100 хиляди са отпуснати за ремонт, което е по-малко, отколкото за Цанков?
Ами по отношение на Цанков камък, това, което Националната електрическа компания в момента осъществява като дейности на този хидровъзел, извършва се планов ремонт, свързан с коритото на река Гашня. И ремонт, който е свързан с самия ВЕЦ, ремонт, който е свързан с повреда в геомембраната на язовира. Това не е планов ремонт, това е ремонт, който се налага поради настъпили такива промени в геомембраната на язовир Цанков камък, на хидровъзел Цанков камък.
Извинявате, при положение, че индикациите за проблеми с обществените поръчки, извинявайте, че така за клоната, но няма как, са от 2005 година, какво ви навява въобще на мисълта, че 12-13 години по-късно може да се търси отговорност?
Аз не мога да знам какво е направила прокуратурата и как се е произнесла. Това, разбира се, изцяло в рамките на нейната компетентност. Аз ви казвам какво тогава установиха компетентните органи, които са си свършили работата. Ами ние сме го повдигнали въпроса още много отдавна. Още 2000...
И сега обаче остана в Министерство на финансите тези разходи, прехвърлиха ли се от Министерството?
Значи Националната електрическа компания е определена за инвеститор на този проект още през 2003 година с решение на Министерски съвет. Националната електрическа компания, само за ваша информация, продължава да плаща заема за Цанков камък към няколко банки и този заем ще бъде платен в края на 2019 година. приблизително около половин милиард НЕК инвестира собствен ресурс в този проект и приблизително около 300 милиона са заемни средства. Тоест, целият негатив от реализацията на такъв един проект се поема от Националната електрическа компания. И затова, когато някой пита защо Националната електрическа компания е в такова състояние, какво се е случило с българската енергетика и колко добре е била НЕК преди, колко е зле сега, трябва да се върнем назад във времето, за да видим кой какво е направил. Ето такива проекти, като Цанков камък, като Белене, са проектите, които дават отговор на тези, на тези въпроси. Така че...
обучено мнението, че този проект е ненужен, тъй като е нерентабилен, ще се изплати независимо дали след 100 или 1000 години. Какво е вашето мнение като министър на енергетиката? Има ли необходимост от този язовир и въобще какви мерки ще предприемете вие, ако той не е рентабилен, няма смисъл и е назад?
Ами, какво очаквате от мен? Какво да кажа сега? Преди, ами... Значи, на този язовир, дали е необходим или не, са го определили други колеги в далечната 2002, 2003 и 2005 година, когато има решение на, съответно и българския парламент е препотвърдил и е, със специален закон е приел този меморандум, който е подписан между Република България и Австрия. Това са решения, този проект е определен като проект, между другото, с национално значение. Така че сега, нали, години, 15 години по-късно, няма как или 16, министъра на енергетиката да каже, нужен ли или не. Този проект е факт, но това, което трябва да се направи, е да се направи така, че разходите по неговата експлоатация да бъдат минимизирани. Това, което и Националната електрическа компания смея да твърдя, че прави, и Българският енергиен холдинг. И това, което трябва да се направи, е да се види каква е истината за този проект. Никога не е късно за истината. А дали Цанков камък трябва да го има сега и какви мерки би предприял министъра на енергетиката. Това, което аз мога да предприема и моя екип и правителството, разбира се, е да следим за това този язовир да бъде на първо място безопасен, хората да бъдат спокойни. На второ място този язовир трябва по някакъв начин да връща разходите, които са извършени за него. Знаете, че приблизително 1 милиард лева струва този язовир, а пък от друга страна това, което всъщност той произвежда като електрическа енергия, са малко повече от 80 мегавата. Сами разбирате за колко време, за колко години може да се възстанови подобна инвестиция. Така че това е, което аз мога да ви кажа. Важно е всички грижи да се полагат, хидровъзел Цанков камък да се стопанисва по най-добрия начин, за да бъде максимално така безопасен и да бъде ефективен. И от тук нататък хубавото е, че така сме си извлекли поуките от миналото, надявам се, и подобни проекти, които са икономически неефективни, повече никога няма да се повтарят в българската енергетика. Това мога да гарантирам за себе си и за правителството.
Понеже употребихте израза това хидросъоръжение трябва да бъде безопасно. Това означава ли, че споделяте думите на някои от колегите си, включително и от ГЕРБ, че язовира може да се окаже опасен? Може ли много ясно да кажете, има ли някаква опасност?
Много ясно казвам, че такава опасност няма. Хората трябва да бъдат спокойни. Както вече споменах, извършва се планов ремонт по отношение на коритото на река Гашня и ремонт, който не е планов, ремонт, който е свързан с повреда на геомембраната. За да се провери точно за какво става въпрос, трябва да се предприемат тези действия по източване на язовира и съответно трябва да се направи необходимия контрол, необходимия анализ да се извърши, но опасност за хората няма. Но друг е въпросът, защо се налагат подобни ремонти след такава инвестиция? Ами, сега ще видим. Няма как язовира да е пълен и ние да видим защо се налагат. Трябва...
Може ли да кажете колко пари има още да изплаща НЕК по този проект до 2019?
Може би са около 50 милиона. Приблизително.
Понеже ваши са думите, че има някаква възможност и се обмислят варианти, казани назад във времето, има ли подобна възможност в момента не да си върна парите, които е дала за покриването на
Ами, Националната електрическа компания, както вече споменах, е определена за инвеститор на този проект още в далечната 2003 година. Така че Националната електрическа компания понесла всички разходи, извършила е всички разходи във връзка с реализацията на този проект. като идеята е била тя да бъде компенсирана от приходите от продажбата на електрическата енергия, която ще бъде произведена от този проект. Но тъй като разходите са изключително високи, а пък този проект разполага с капацитет, който ще позволи да бъде възстановена тази инвестиция наистина след няколко стотин години. Така че Националната електрическа компания трудно би могла да поиска, от кого да поиска Националната електрическа компания този ресурс.
Министър на финансите преговаряте да бъде компенсирана не специално за пътя, понеже този път е предаден за експлоатация на пътната агенция.
Ами, когато този път бъде официално предоставен на пътната агенция, тогава ще водим разговори с АПИ, не с министъра на финансите.
Тази тези информации, че е пусната чашката
не е
зелена.
Нека да ги уточним. Това са различни неща. Сега от чисто техническо естество това са различни неща, така че повредената геомембрана е факт. Това е така. И това е повреда, която трябва да бъде анализирана, трябва да бъде отстранена по съответния ред и по съответния начин.
Има ли пукната чаша?
Нали казах какви ремонти се извършват. В момента се извършва един планов ремонт на коритото на река Гашня и не има скъсана мембрана.
Какво значи това на прост език?
Ами как да ви го обясня? Как да ви обясня на прост език? Ами мембраната се къса, сега ще проверим от какво се е скъсала мембраната. Няма как да го проверим, ако язовира е пълен. Нали разбирате? Това е мембраната, която се намира на дъното на язовира. Няма как да се стигне до нея, ако язовира не бъде празен. Не ви справи. Не участват. Информацията, с която аз разполагам, е, че тази компания е фалирала и няма как. Националната електрическа компания сама със собствен ресурс на язовири и каскади осъществява тези дейности.
Може ли ясно да кажете, пукната ли е чашката или не е пукната?
Не е пукната чашката, има скъсана геомембрана. Дайте за ядрената енергетика.
Благодаря. В периода 98-98 година на 36 год това е свободи, проведена мащабна модернизация, резултата, която ресурса на катаблота вече е удължен с 15 години. Това потвърди, това има го в няколко годишни отчета на Ескозуди, които са налични на сайта на Ескозуди. Твърди го френски участник Рева, твърди го ваш доскорешен кандидат депутат от ГЕРБ от Враца, от който не влезе участник в това мероприятие. Това е вярно наистина, аз самия съм участвал в това мероприятие. Съгласно тези твърдения, ресурса на 5-6 год е удължен минимум до 32-36 година съответно. Защо се налага втори път да се удължава нещо, което вече е удължено? Това ми е един въпрос и за Белене. Вие дойдохте на вас сега по време на изборите с предизборно обещание, че ще изпълнявате което задължение гласувано на 14 декември 16 година от Министерски съвет, че държавата няма да участва по никакъв начин в проекта АЕЦ Белене. Но последните месеци, юни и юли, вие в медиите твърдите, че няма начин как държавата да не участва, само не разбрах с миноритарен или многомилиарден дял. Това са ми двата въпроса. Защо нещо удължено втори път се удължава и защо не изпълнявате предизборната си кампания? Благодаря.
Първо, аз мисля, че ние изпълняваме всичко това, което сме поели като ангажимент по време на предизборната си кампания и, както вече споменах, продължаваме политиката от нашия предишен управленски мандат. По отношение на проекта АЕЦ Белене, ние и сега продължаваме да твърдим, че българската държава няма ресурс, който да инвестира в реализацията на такъв един проект. Само да припомня, че ресурсът, който е необходим, е малко над 20 милиарда лева. Българската страна никога не е имала такъв ресурс. Сами помните, че още през 2008 година се прави процедура за избор на стратегически инвеститор, като мотивът е именно този, че българската страна, Националната електрическа компания, няма такъв ресурс. Такъв ресурс няма и към настоящият момент. Но това, което ние трябва да направим сега на фона на това наследство, което сме получили, ние трябва да вземем най-правилното и най-доброто икономически обосновано решение във връзка с това какво да направим с тези активи, които притежаваме. Какво да направим с тази площадка, която площадка притежава всички необходими документи, какво да направим с проекта, който е нотифициран пред Европейската комисия. още през далечната 2007 година. И какво да направим с тези два реактора, които една част са вече са тук, а другата част ще дойде до края на септември. Така че това, което ние трябва да направим и това, което ще предприемем като първо действие, е да отделим активите и пасивите във връзка с този проект. Отделяйки активите и пасивите във връзка с този проект в отделна компания, ние ще стартираме процедура по приватизация. В рамките на тази приватизационна процедура ние ще заявим и нашите условия. А нашите условия продължават да бъдат такива, каквито бяха и преди. Именно, българската държава да не се ангажира с предоставяне на държавна гаранция, българската държава да не се ангажира с сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и съответно с предоставяне на допълнителен финансов ресурс, тъй като такъв на практика няма. Ние смятаме, че този проект трябва да се реализира единствено и само като пазарен. Това сме твърдяли и преди, това твърдим и сега. Това ще твърдим и следващите месеци и години.
Няма начин как да научавате с миноритарен дял. Това са буквално ваши думи и ще ви помоля за тези 6 блока.
Да, само за миноритарния дял да ви да поясня. Разбира се, когато става въпрос за ядрена централа, българската държава ще трябва да има присъствие, ще трябва да има участие миноритарно. Дали ще апортираме част от площадката, дали ще се апортира друг тип активи, но ресурс няма как да се дава. Все пак, знаете, че когато има такава ядрена мощност, ядрения риск е на територията на страната и ние сме длъжни. Не противоречи на решението на Министерски съвет. Решението на Министерски съвет касае рационалното използване на оборудването. Там не става въпрос и оборудването без това държавата да дава пари и без държавата да сключва договор за дългосрочно изкупуване на електрическата енергия. Така, по отношение на АЕЦ Козлодуй ще помоля господин Иванов да вземе отношение.
По отношение на АЕЦ Козлодуй, вие сам казвате, че 98-2003 или 2008 са извършени...
98-2008,
10 години. Да, дейност по модернизация. Но в крайна сметка ресурсният живот на сегашните реактори е бил разчетен за 30 години. Тези 30 години изтичат през тези години в този срок, дори за пети блок 17-та година трябва да се случи. В тази връзка са били необходими и са направени обследвания както на метала, на корпуса и на много други неща, за да се прецени доколко допълнително може да продължи експлоатацията на оборудването, включително и на реакторите. За пети блок, както ви е известно, дейности приключиха октомври месец миналата година. Всички доклади са предадени към Агенция за ядрено регулиране. Оттам нататък е необходимо АЯР да се произнесе, което ние очакваме да се случи през есента на тази година. И на база на това произнасяне получаме удължаване на лицензията. Значи и самите и 5 и 6 блок имат лиценз съответно до 17-21 година. За да продължим тяхната натежна експлоатация и безопасна такава, на нас е необходимо от АЯР да имаме произнасяне и съответно удължаване на лицензията. Не просто, че правим дейности, защото нас така ни е хрумно или защото сме имали нещо, а не сме го ползвали. То ресурсно е разчетено от проектантите и от производителите.
Тези 15 години, за които вече е платено над 1,2 милиона, между другото, тази процедура ще ги изплащате до 21 години, ще си изплащате.
Вижте, тези модернизации...
15 години се губят.
Тези модернизации... Мисля, че нищо не се губи, значи нека да ги наложим нещата по коректният начин. Модернизацията най-вероятно било необходима за повишаване нивата на безопасност на ядрената централа и тя е извършена именно в тази насока. Това, което ние в момента извършваме е да преценим доколко ресурсния живот, остатъчния живот на реакторите на оборудването може да продължи в тези условия на работа и дали са необходими допълнителни вложения за реорганизация на оборудването. Те са две различни неща, два различни процеса.
Сега няма в такъв случай толкова млада атомна централа. Няма толкова млада атомна централа, 130 години сами участник ЕДФ, който експлуатира
50 ресурсни. Очевидно е, че ако ресурсният живот на реакторите на централата беше за повече от 30 години, ние на този етап нямаше се наложи да извършваме каквито и да е дейности. Но ние в крайна сметка е необходимо, господин, необходимо е да спазваме изискванията на проектанта и изискванията на производителите. И ние точно това правим. С оглед да имаме безопасна експлоатация на ядрените съоръжения, ние няма какво друго да направим.
Благодаря. Заповядайте. Последен въпрос, колеги.
На каква цена изкупува ток тек от тъй наречените ферки и съотнесено с останалите енергоисточници, какъв е процентът?
Националната електрическа компания изкупува... изкупува електрическата енергия, по закон е длъжна да изкупува цялото количество електрическа енергия, произведено от възобновяемите енергийни източници. Цената на всеки един от тези производители, дали става въпрос за фотоволтаици, дали става въпрос за така наречените перки, дали става въпрос за биомаса, всичко това се определя на базата на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това са цени, които КЕВР е определил. Това, което НЕК на практика така реализира като финансов резултат от подобен тип сделки, в повечето случаи са негативни резултатите за нас, тъй като цената, която е определена за тези производители на електрическа енергия, но тук искам да отворя една скоба и да кажа, че НЕК изкупува електрическата енергия и на топлоелектрическите централи, на заводските централи, които произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин. Тоест, тук не става въпрос само за възобновяеми енергийни източници. НЕК изкупува количествата електрическа енергия от всички така възможни източници, които са ясно регламентирани в директивата на Европейския съюз, съответно транспонирани в закона за енергетиката, като ги изкупува на преференциални цени. Има различни цени в зависимост от това кога дадено съоръжение е въведено в експлоатация, какви са разходите за инвестиция, тъй като знаете, че по отношение на тези проекти целта е била чрез цената да се възстанови размера на инвестицията. Но Националната електрическа компания, една от причините за да генерира дефицит през годините е именно тази разлика в цената. Но вие знаете, че ние създадохме през 2015 година фонд сигурност на електроенергийната система, който фонд работи много добре и той е предназначен именно за това. В него генерираме приходи, които представляват вноска в размер на 5% от всички производители на електрическа енергия от продадената от тях енергия. И тези средства на практика постъпват с Националната електрическа компания, така че да могат да покрият тази разлика и този натрупан дефицит, който НЕК реализира в резултат именно на тези си ангажименти, които са по силата на закон. Колеги?
Не само, че вие не дадохте никакъв конкретен срок за изпълнение на нито една от мерките, които залагат в своята програма. Примерно, какъв срок ще бъде създадена проектната компания за Белене? Какви са сроковете и за останалите приоритети? Благодаря.
В началото на следващата година трябва да стартира процедурата по приватизация, свързана с компанията за проекта АЕЦ Белене. Това, което ние в момента правим, е прави се един счетоводен анализ на активите, на пасивите, за да могат те да бъдат отделени в отделна компания. Очакваме и доклада на Българската академия на науките. Той ще бъде факт средата на септември и той вече ще ни послужи като база, на която ще стартираме и следващата решения. Моля? Все още нямаме. Все още нямаме. Имаме един встъпителен доклад, който е много общ. В момента, в който получим доклада на Българската академия на науките, ще информираме веднага. Благодаря ви много, колеги. Последен въпрос.
Имате ли от Европейската комисия произнасяне по американските централи? Дали са помощ непозволена или...
Все още няма произнасяне на Европейската комисия във връзка с... Няма регламентирани... За съжаление, няма регламентирани срокове. Това, което мога да ви кажа, е, че ние сме в така почти непрекъсната комуникация с Европейската комисия. Предоставяме материали, които те ни изискват, анализи и така нататък. Всичко това, което е необходимо, правят се срещи на техническо ниво. Така че очакваме Европейската комисия да се произнесе по този въпрос. Благодаря ви.
Пресконференция на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от 15 август.
Радио К2 от мястото на събитието.